Hver sem setur sjónkvissa og sína trúkjör valla, eflaust hefur mæði sá, gæðunni vendast frá. Þó hann krossin þungt á gilgjöri falla.
Þetta aftur.
Hver sem setur sjónkvissa og sína trúkjör valla, eflaust hefur mæði sá, gæðunni vendast frá. Þó að krossin þungt á gjöri falla. Utan lands í einum bí, ekki að fáta byði, fróm og guðrækiðin í góðan orstir fjekkum því. Engar manni að töpsinnum styði. Fleiri átti börnin brauð, björg þó oft mun gefa, Hún sagði því sinni nöð, sig var nógu mikið nöð, skapar hans gæsku skal ég aldrei efa. Svo bar til að hungrið hart, hennar þrengdi kosti, bjargar laus með barnið margt, burtu gekk því svo var hart. Var það úti vetra hrýð með frosti. Bak og fyrir börnin smá, bar hún langa vega, hallari svo herti á, hvergi mættir næring fá, mættist hún að miklu hungr og trega. Barað einum brunni að brálega óvitt kendi, settist niður í sama stað, sér í hjarta drottin bað, augun sínum upp til himins rendi. Guðs skorði í mitt greta bað, gjörðan auðir herða, volum barnum vatni gaf, víði þylti skikkjur lað. Að góðu sagðum Guð þeim léti verða. Litlu síðar sá hún mann, sá var fríður næsta, hvítum skrúða skrýttur hann, skallast öllu helsa vann, vífið honum virðing síndi starsta. Maður spyr hvað þengir þú, þínum nauðum hnekki, Eða hvert lengi líf þitt nú, lítil fjörlega nærin sú, þegar megnist og einsum að vatni drekki. Hún mælti guðar samur sá, hann segði ég kann mig núna, þó engin kunn ég efna þá sem ekki þar í sarf tá, á hann set ég alla mína trúna. Verða má það síni sig með sama kraft við næri, þótt ég gangi þennan stig, þolgeið inni bresta mig, svarað henni sendi bóðin kæri. Þú kona trúa tröst, trega þinna stilla, gakk þú heim í geði hraust, guð drottinn mér eða lust. Gindin skjarta gjör nú upp að fylla. Síðan skildist hún við hann, heimgekk aftur kæra, í það hús sem olíðan, út að hverju gerir hann, lof sé drottni líka dyrð og æra. Dæmin kenna þessi þér, þólin móð maður vera, Alla guðum síðir sér, samar í dag og í gæra nér, kakkostum því krossin hans að bera.